o'zi odam bormasa ham bir bitta odamga yillikda oltmishtalab bulten tashlattirib o'tkazdirib yubordida bu yerda. O'zim bordimda aka. Ko'ryapsizmi, bulten blankasi masalan 2-3 ta odamga qo'yilgan, masalan 4 ta odam nomzodi, masalan Oliy Majlisga 4 ta, oblastga 4 ta, rayon deputatligiga 4 ta odam qo'yilgan bo'lsa, shularning bulteni tashqarida, yurtda tashqarida odamlar bemalol belgilab bir yillikda 40 tani astagina kiritib tashlab beryapti.
A? Bozor bo'libdi-da bo'lmasa.
Xuddi shunday bo'ldi-da, men hozir radioda eshitdim, 87% odam ishsiz, hech qanday odam qatnashgani yo'q edi. Yana bir ikkitalari aytib o'tdi, hokim aytgan, mana shu odamni o'tkazishimiz kerak deb. Falonchi odamni o'tkazishimiz shart deb. Oliy Majlisga. Ergashiya universitetida domilla ekan, domilla emish, shu odamni o'tkazish kerak ekan. Hokimning topshirig'i deb aytdi.
Endi shu yerda mana siz bordingiz, siz qancha ham qishloqlaringiz bilan gaplashgansiz. Shu biron kishi nomzodlarni bir biladimi o'zi kimligini yoki bir tarixinimi?
Yo'q, yo'q, u yerda o'zi borgan odamlar o'zi ko'p bilmaydi u yerda. Bo'layotganligini.
Tushundim. Endi sizning fikringizcha mana 87% rasmiy xabar, sizning fikringizcha necha foiz qatnashdi saylovda?
Endi u yerda bizni shu saylov uchastkada bir 3000 odam bo'ladigan bo'lsa, 1000 ta odam qatnashganda bunday olganda 50% ham yo'q degani bu. Saylov komissiyasini a'zosi bir o'zining ukasigami, jiyaniyami 20 ta biltinda u aslida kirib ketaylab ketyapti tashqarida belgilab.
Deydi qashqadaryolik bir tinglovchimiz. Toshkent shahar Yunusobod tumanining 11-chi mavzesi 55-chi uydan qo'ng'iroq qilgan 59 yoshli Shuhrat Maqsudov bitlab ketayotgani, biroq doktorlar buni yashirayotgani, bitlar esa uni qonini so'rib ado qilayotgani haqida kuyunib gapirdi.
Men o'tgan yili bitlab ketdim-da, qattandir yuqtidi menga. Shuni borib ko'zimni dispanserlarga borib, shuni menda mashinaqa bir nima chaqvatdi, mana shunaqa bo'lyapti deb olib borib ko'rsatib, bankalarning ichida olib borib ko'rsatib nima qilsam, shularni bular haligi bor narsani yo'qga chiqarmoqchi bo'lib, mani u yoqqa yugurtirib, bu yoqqa yugurtirib, Kojven dispanser nomer 5 Yunusobodda shuni mani cho'zib bular lekin mani bir yildan beri o'sha narsa hali ketgani yo'q menda. O'shani orasida ko'zim ham pashti ko'r bo'lib qoldi.
Shuhrat aka, bu oddiy bitmi? Shu haligi bit bo'ladi-ku, shu oddiy bitmi?
O'sha boshga chiqadigan o'sha hali mandaloshka deydimi, boshqa deydimi, o'zi uch xil bo'lar ekan u bit. Kiyimmi biti bo'lar ekan, qov biti bo'lar ekan, boshchi biti. O'sha meniki o'sha hammasi kompleksi bor shakllidi.
Shuhrat aka, bu bit qovuq biti deysizmi? Qanaqa deysiz? Qovuq.
Qov. Ya'ni men bu qovda bo'ladi deb ham jinsiy organlarda.
Aha. Endi bu teridan tashqarida bo'ladi,
ha?
Teridan tashqarida.
Teridan tashqarida bo'lmaydi. U terining ichiga tuxum qo'yadimi, o'zi kirib oladi-da, undan keyin o'sha yerdan tuxumini chiqarib yotaveradi, dumaloq bo'lar ekan tuxumi. O'sha hamma yoqqa sochilib yerlarga anaqa keyin u vaqt o'tishi bilan o'sha katta anaqaga aylanib, lekin u yana chaqadi, yana anaqa qiladi. O'ylana abrabotga qilganman. Endi o'zimda qolganini tuzata olmayotibman. Qattandir o'sha anaqadan yuqqanda menga ham shu bir eski matrasani olib kelishuvdi bir ani Sadestan, Ray Sadestan.
Siz yolg'iz yashaysizmi Shuhrat aka?
Bir o'zim yashayman, birinchi guruhda nogironman, pashti ko'zim ham shundan bo'ldimi deyman-da. Haligi qon yetishmaydi, boshqa bular qon so'rar ekan har bittasi. Na bitta dori berishmaydi, na bitta anaqa. Borsangiz hamma doktorlar qochadi, kabinetini yopib, lekin hech kim menga yordam berayotgani yo'q. Ertangdan o'lib ketsam, mana yaxshi ham siz bilan qildingiz, mana deb bo'lmasa dunyo eshitib qo'ysin, sizlar eshitib qo'yinglar, vot Maqsudov Shuhrat boshqa o'lib ketyapti deb.
Tushundim.
Hech kim yordam bermaydi. Bu bizning meditsina mana shunaqa ekan. Kojven dispanserda anaqasini o'tganman, tasdiqlagan 2-3 marta, 5-6 martalik analizimni, lekin shuni bekitib yurishadi. Vot odamlarga yordam bermaydi. Hamma doktorlar lijbi kun o'tsa bo'ldi, ularga pulini olsa, anaqa lijbi hech nima ish qilmasa bo'ldi. borib shuncha hokimlarga gapirdim, zam hokim, Yunusobod rayon hammasiga yozib ham kelganman, boshqa ham qilib keldim. Bari bir hech nima bo'lmadi.
Deydi dardiga davo topolmayotgan yolg'iz nafaqaxo'r Shuhrat Maqsudov. Toshkentlik tinglovchilarimizdan biri O'zbekistondagi saylovlar haqida fikr bildirar ekan, Ozodlik radiosidagi eshitirishlarda yangragan fikrlarga ham o'z munosabatini bildiradi.
Endi saylovlarga kelsak, saylov komissiyasi raisi Mirzo Ulug'bek Abdusalomovni aytganlarga men imkon etib bo'lmaydi. Bizning xalq mentalitetidan, tushunchasidan kelib chiqib, agar 987 dedimi, 101 desa ham men hech qanday shubha bildirmas edim. Qashqadaryolik otaxon gapirdilar-ku?
Aha.
Muxolifat to'g'risiga. Endi otaxon 70 ga kiribdilar-ku, bu hali siyosatni mana tushunmas ekanlar-da.
90 ga.
Muxolifatchilarni. Ha, 90 ga kirganlarmi?
Ha.
Ha, aytadilar-ki, muxolifatchilarning fikriga qarshi chiqib, ular yaxshi nima bo'lsa agar chetga ketmas edi. Jon saqlashni ketishga majbur edi. Ularni oilalari boshqa qanday kunlar solindi? Uni bilmasalar kerak-ku demak. Muxolifat agar ketmasa edi, butun o'zbek muxolifati menimcha yo'q bo'lardi. Shu uchun u kishining fikrlariga umuman qarshiman. U gaplarni agar tushunmasalar aytmaganlari yaxshi edi. Keyingi masala, mana bu Surxondaryodan bir o'qituvchi gapirdi. Uni juda bir ta'jibga, hayratga soldi bu kishining gaplari. O'zlari tarix o'qituvchisiman deydilar yana. O'qish aytayaptiki, biz o'zbek emas, turkmiz degan gapni aytdi. Turkiy bilan turkni farqiga bormagan tarix o'qituvchisi kimga dars bermoqda? Bu erkin voqeasida o'zbek masalasi aytilganiga necha yillar bo'ldi-ku bu? Nahotki shu millatimizni shunchalik yerga urish kerak bo'lsa. Halbuki erkin voqeasida she'r ashula qilib aytilganiga o'zbekim deganiga necha yillar bo'lgan? Shu yerda butun o'zbek tarixi keltirilgan manimcha. Ehtimol o'sha xabarlari bo'lmasa kerak-da shulardan.
Deydi toshkentlik bu tinglovchimiz. Ukrainadan qo'ng'iroq qilgan tinglovchi esa hammani yangi yil bilan tabriklar ekan, muhojirlikdagi o'zbeklar o'z yurtiga qaytishini istayotgani haqida va bu gaplarni prezidentga yetkazib qo'yishini iltimos qildi.
Assalomu alaykum, hurmatli Ozodlik radio eshitish xodimlari, men sizlarni kelayotgan yangi yil bayramlaringiz bilan chin yurakdan tabriklayman. Sizlarga uzoq umr, baxt, saodat va kelgusi ishlaringizda muvaffaqiyatlar tilayman. Sizlar qatori o'zimizni yurtdoshlarimizni ham chin yurakdan tabriklayman. Men sizlarga Ukraina davlatidan qo'ng'iroq qilyapman. Men ismim Baxtiyor, men Samarqand oblastining Urgut tumanidan. Meni bitta iltimosim bor sizlarga. Yaqinda o'zimizni yurtdoshlarimiz bilan uchrashdim. Gaplashib, hol-ahvol so'rashib, o'zimizdagi ba'zi bir muammolarni va qiyinchiliklarni gaplashdik. Hamma yurtdoshlarimiz vatanga qaytishga tayyorlar, lekin o'zimizdagi qiyinchilik va muammolar orqali hech qaytishga iloji bo'lmay turibdi. O'zimizning yurtboshimiz, podshohimiz Aziz Islom Abdullayevichga mana shu iltimosimizni yetkazsalaringiz, bizlarni boshimiz osmonga yetardi. Sizni duo qilardik. Baraka topkurlar. Rossiyada, Ukrainada va Belarusiyada ishlab yurgan yurtdoshlar qiynalib qolishyaptilar. Musofir yurtlarda mehnat haqqini ololmayaptilar. Mana yaqinda Rossiya va Belarusdan Ukrainaga kelgan yurtdoshlarimizni so'ziga qaraganda, ular juda ham kamsitilyaptilar. Haqiqatan ham Ukrainada ham mana shu ahvol bor. Qaniydiki o'zimizda ham ish o'rinlari ochilsa, bizlar ham o'z yurtimizga, oilaga yaqin joyda mehnat qilib, yurtimizni qo'riqlab yursak deyishyaptilar.
Deydi Ukrainadan qo'ng'iroq qilgan mehnat muhojiri Baxtiyor. Ozodlik radiosining erkin so'z mikrofoni sizlar uchun doim ochiq va yana bir bor telefon nomerlarimizni eslatib o'tamiz. Marhamat qo'ng'iroq qiling, SMS orqali xabarlar yo'llang, biz imkonini topib albatta sizdan qayta bog'lanamiz.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling.
Dasturimiz davom etadi. 2010 yil 1 yanvarida Qozog'iston Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti raisligini qabul qilib oladi. Qozog'iston bu tashkilot raisligi uchun harakat boshlagandan beri inson huquqlari tashkilotlari bunga norozilik bildirib kelmoqdalar. Hozir e'tiboringizga havola qilinadigan navbatdagi lavhada shu haqda gap boradi. Marhamat tinglang. Inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi tashkilotlar Qozog'istonning Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga rais bo'lish yo'lidagi urinishlarini qattiq tanqid qilib kelganiga qaramay, YHXT tashqi ishlar vazirlarining 2007-yil dekabrda Afina shahrida bo'lib o'tgan yig'ilishida Qozog'iston 2010-yil 1-yanvardan boshlab 1 yil davomida tashkilotga rais bo'lish haqida qaror qabul qilindi. Oradan 2 yil o'tib Qozog'iston MDH davlatlari ichida birinchi bo'lib YHXT raisligini qabul qilib olish arafasida tanqidlar avjiga chiqdi. 56 davlat a'zo bo'lgan YHXT vazirlar kengashining 2009-yil 1-2 dekabr kunlari Afinadagi yig'ilishida so'zlagan YHXTning demokratik tizimlar va inson huquqlari idorasi rahbari Yanish Lenarchich hozir Qozog'istonda demokratiya rivojlanayotgani va Qozog'istonning YHXTga raislik qilishi bu jarayonga turtki berishini aytdi. Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti 25 noyabr kuni Qozog'iston YHXT raisligi yaqinlashgan sari inson huquqlari vaziyati yomonlashmoqda deb nomlangan hisobot e'lon qildi. Hujjatda Qozog'iston bunday ishonchga noloyiq ekani bildirilgan. Tashkilotning Yevropa va Markaziy Osiyo bo'limi direktori o'rinbosari Rachel Denber buni shunday izohladi.
I think it's pretty clear that Kazakhstan's human rights record doesn't conform completely with OSCE standards and norms.
Menimcha Qozog'istonda inson huquqlari ahvoli YHXT talablari va normalariga umuman mos kelmasligi kundek ravshan. Qozog'istonda inson huquqlari ahvoli yomon bo'lgani uchun mamlakatning YHXTga rais etib tanlangani juda munozarali, dedi Human Rights Watch vakili. Denberga ko'ra, Qozog'iston dastlab 2009-yil 1-yanvardan YHXTga rais bo'lishni xohlagan, biroq tashkilotga a'zo ba'zi davlatlar Qozog'iston YHXT talablariga javob bera olmasligi haqida xavotir bildirgandan so'ng raislik 1 yilga kechiktirilgan. Huquq himoyachisiga ko'ra, o'tgan yil davomida Qozog'istonda vaziyat yaxshilanish o'rniga yanada yomonlashgan. Denber bu yil Qozog'istonda saylovlar haqida noto'g'ri ma'lumotlar tarqatishga qarshi va odamlarning yig'ilish o'tkazish huquqini cheklovchi qonunlarning kuchga kirganini bunga misol keltirdi. Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasining Yevropa va Markaziy Osiyo dasturi vakili Muzaffar Sulaymonov